Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Уважаеми слушатели на Радио К2, отново да ви се представя. Аз съм Клара Маринова и в студиото на Радио К2 11. 11 поред дебат. Днес, 8 октомври, четвъртък, търси работа. Голямата тема за икономиката. Съживяването на българската икономика през последните 2-3 години все повече и все по-често се отлага с всяко следващо 3 месечи, с всяка следваща година, но все пак някак успява да избегне повторно влизане в рецесия. Така ли е? Какви са големите проблеми пред българската икономика? На какво се дължат дори и малките ръстове, на които сме свидетели и които движат икономиката в рамките на статистическата грешка? Кои са основните фактори и обстоятелства, които влияят активно върху икономическата ситуация в страната като цяло и в конкретните общини? Последните данни на Международния валутен фонд сочат прогноза 1,7 ръст на икономиката. Разбира се, че е добре, че има ръст, но 1,7 това е до известна степен почти неуловим ръст на икономиката. И така, какво правим, какво става, какво се случва в българската икономика? Започваме с Румен Георгиев, кандидат за кмет на район Лозенец в Столична община и кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България. Добре дошли в студиото.
Здравейте.
Визитната картичка на Румен Георгиев. Завършва висшето си образование в Университет за национално и световно стопанство със специалност маркетинг и менеджмент, магистър и в Аграрен университет Пловдив със специалност полевъдство, бакалавър, Лесотехнически университет, специалност растителна защита, магистър. До момента общински съветник в София, бил е заместник-председател на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост и член на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделието и горите. Заместник-председател на Градския съвет на Българската социалистическа партия. Ще ми позволите да представи и другия участник в дебата. Иван Керчев, добър ден, добре дошли.
Добър ден.
Кандидат за кмет на район Красно село в Столична община и кандидат за общински съветник от местна коалиция Сердика, АБВ, Български социал-демократи. Иван Керчев завършва висшето си образование в Университета за национално и световно стопанство със специалност икономика на търговията, две магистратури по застраховане и социално дело и международни икономически отношения отново в УНСС. Бил е търговски представител, организатор в логистична компания, а към момента е заместник управител на търговска фирма. Председател на АБВ район Красно село. Още веднъж добре дошли и двамата. И така, по същността на нашия дебат, заповядайте, Румен Георгиев.
Здравейте. Аз съжалявам, че все пак няма и от други политически сили на този дебат.
Аз също съжалявам, но
тъй
така
като
са преценили.
Все пак сме в местни избори, но надявам се колегата от АБВ, тъй като в момента е част от управляващото мнозинство, да така да се включи в дебата. И тъй като сме на общинска икономика, смея да твърда, че икономиката в столицата, общинската икономика не е на това ниво, на което трябва да бъде. Факт е, че при 1,5 милиарда бюджет, годишния бюджет от 1,5 милиарда, неизпълнението е от 250 милиона. Това са едни 250 милиона загубени средства за софианци в рамките на мандата. Това прави около 1 милиард. Ето и за каква икономика може да говорим и за какви инвестиции, след като ние не може да си направиме добре разчета, за да може тези пари наистина да отидат за хората. Ако отидат в икономиката, имаме конкурентна икономика, естествено, че ще има и по-малка безработица и този процент, за който вие в началото започнахте, няма да бъде ръста, ще бъде много по-голям.
Същия въпрос и към Иван Керчев. Слушаме ви.
Здравейте. Съживяването на икономиката е процес. Едва ли има сериозен политик или икономист, който да може отговорно да прогнозира колко време продължава едно съживяване. Или отлагане, както го наричате. Добрата новина в случая е, че на фона на целия комплекс от причини, които така не влияят добре на българската икономика, тя не е изпаднала в рецесия, което е добре все пак за нас. Недобрата новина е, че темповете на ръст, които има икономиката, не дават убедително доказателство на обществото за перспективите пред българската икономика. Аз съм магистър по международни икономически отношения и не харесвам статистическата грешка, а точността и правилното решение. Макар и статистическа, тя все пак е грешка. Дори малките ръстове, както ги наричате, се дължат на една все пак премерена и неагресивна политика, каквато наблюдавахме в минал период. Със социалната си политика АБВ има ясен и категоричен принос в това. Да отдадем дължимото, разбира се, и на европейските фондове.
Ето, ако ги няма тях, няма да има въобще нищо.
Разбира се. Колкото до факторите, които влияят върху икономическата ситуация, те са много. Обикновено политиците се оправдават с международно положение. Аз няма да го правя. Въпреки, че всичко това, което се случва около българските граници, оказва огромен натиск върху българската икономика и конкретно върху общините. Нито отделните общини са нещо независимо от националната икономика, нито икономиката ни е независима от глобалната.
В контекста на този въпрос непременно трябва да ви попитам, кои са големите, непреодолимите проблеми пред икономиката на национално, но регионално и на общинско ниво. Заповядайте, Румен Георгиев, кандидат за кмет на район Лозенец в Столична община и кандидат за общински съветник от местна коалиция БСП Лява България.
Значи на национално ниво, с две думи, вие казахте еврофондовете. Ако не са еврофондовете през последните години, аз не виждам каква икономика. Големите инвеститори, които бяха по времето на тройната коалиция, тъй като тогава бях главен директор в Агенцията за малки и средни предприятия, значи някъде в началото на 2000, в средата на 2009 година започнаха да напускат нашата страна. През 2010-2011 в периода на ГЕРБ в управлението, големите инвеститори се изнесоха в Сърбия, в Румъния, т.е. икономиката тръгна назад. Тогава от ГЕРБ се оправдаваха с финансовата, международната финансова криза. Да, но с идването на вас, 3 месеца нямаше никакви плащания на фирмите. ДДС-то, знаете, се забави.
Да.
Това се мултиплицира и започна съответно фалита на фирмите. Това е истината и хората трябва да го знаят. За какъв бизнес може да говорим и сега, когато ако не слушаш, ти пращат данъчните, пращат ти всякакви държавни структури за проверки, стана една концентрация на бизнеса, няма спокойната бизнес среда в страната. Това нещо може да мога да кажа, че до някъде се наблюдава и в Столична община. Има една концентрация, съсредоточено е в кмет, заместник кметове и районните кметове, тази децентрализация финансова, за която ние искаме и настояваме в нашата предизборна програма на БСП, коалиция БСП Лява България, тя липсва. Районният кмет в момента е една пощенска кутия, от него нищо не зависи. Дори за три дупки, ако реши да асфалтира, вие сте гражданин, звъните, казвате, три дупки има пред блока, той или трябва да обяви обществена поръчка, или три фирми с договори, нещо, което ние настояваме да се промени. Ето за това, когато се...
Т.е. за повишаване ролята на общинския кмет.
Разбира се, тази децентрализация финансова и за повишаване ролята на районния кмет, за да може районния кмет да извършва онази политика, за която е избран. Не може един люлин, да кажем, 200 000 град, един областен град и по-голям от областен град, районния кмет да е на пощенска кутия. В Лозенец, където съм кандидат за районния кмет, там са 60 000 човек. 60 000 човек, аз ако нямам тази финансова децентрализация, каква политика аз мога да правя? И затова ние настояваме в нашата предизборна програма да се веднага след изборите да се премине към законодателни нормативни промени и да се даде онази възможност районните кметове да извършват собствена политика.
Да се върнем пак на икономиката. Слушаме Иван Керчев, кандидат за кмет на район Красно село и кандидат за общински съветник от местна коалиция СРДК АБВ Български социал-демократи. Кои са големите, непреодолимите проблеми пред българската икономика на национално, на регионално и на общинско ниво?
Големите проблеми към момента в българската икономика е най-вече стабилността. Това е нещото, което предразполага инвеститорите, те да бъдат сигурни да инвестират своите средства в България, тъй като няма човек, който би вложил парите си в държава, в която няма политическа стабилност, има неяснота по отношение на бизнес се сблъска с административни проблеми. Това е нещото, което отблъска инвеститорите. Най-вече стабилността на управлението. Също така и до голяма част и некомпетентното отношение на много от властите, като компетентността за мен е ключово понятие. То трябва да отговаря на доверието на хората. Това са неща, които укрепват в местно ниво. Аз смятам, че и по-точно съм убеден, че съветът на гражданите, това е най-важното нещо. Съветът на гражданите и аз...
Какво означава съветът на гражданите?
Това означава да се един човек, който е кандидат за кмет, да се вслушва в хората, да се вслушва в техните съвети или кандидат за общински съветник. И не само да се вслушва в техните съвети, а и да бъде техният глас в общината.
Напоследък министър Лукарски доста се хвали, че сме рай за инвеститорите. Вие, господин Георгиев, казвате точно обратното. Някъде по средата е оценката на фонда, на Световната банка, та включително и на нашата национална статистика. Много занижена конкурентоспособност, занижен интерес от външни фактори. На какво се дължат тези явления? И така Румен Георгиев, кандидат за кмет на район Лозенец, Столична община, кандидат за общински съветник, местна коалиция БСП лява България.
Ами аз не знам, господин Лукарски, с какво се хвали, но не сме видяли последните години, не сме видяли инвеститори. Знаете, по времето на тройната коалиция имаше 24 милиарда лева инвестиции влезли в страната. Сега, доколкото имам информация, те са няколко стотин милиона. Ако това са големите инвестиции на Лукарски, то е много жалко за българската държава и за българската икономика. Защото ако виждаме днес по улиците на София, че икономиката е да се наредят най-големите опашки са пред магазин за 1 лев, значи нещо с икономиката куца. Не ги виждаме големите инвеститори. Виждаме една безработица, виждаме една младежка безработица. Голяма част от моите хора отиват на терминал 2, терминал 1 с еднопосочен билет. И питам аз тези 16 милиарда, които изтегли българското правителство, каква част от тях ще влезе реално в българската икономика? Без икономика ние нямаме пари за социални дейности, за образование, за това качество, което трябва да предложим на хората. Знаете, последната класация за качество на живот България се серина от 300 място на 80-то място. Ето, за това говорим и ние настояваме, че модела в София, 25 години модела в София е десен. София се управлява от десните, дясно управление. Нека да не се извиняват с комунисти, с БСП, тъй като в София модела на управление е десен. И ето за това в нашата програма настояваме част от проблемите с реализацията и с капиталовата структура на бюджета да бъде насочена на 100% в интерес на хората. А не нашата програма, за това се казва и другото лице на София. За едно по-хармонично управление на града. До този момент какво ставаше? Наливаха се едни милиони в центъра на София за едни булеварди. Аз не знам, ако сметнем за тези 20 години Цариградско и Витушка, сигурно може и милиард да стигнат парите. А в същото време в крайните квартали никакви инвестиции. Ние се учудваме, че през последния месец управляващите от ГЕРБ, че и дори реформаторите претърпяха някаква метаморфоза. Самия Вили Лилков се загрижи за крайните квартали.
Така е.
Така е. И ние още от януари месец нашето мото е другото лице на София. Явно, все пак и благодарение на нашите усилия сме и сме доволни, че все пак се за управляващите имат поглед и към крайните квартали.
Приключихте ли? Иван Кирчев, кандидат за кмет на район Красно село и за общински съветник от местна коалиция СРДК АБВ Български социал-демократи.
Още веднъж ще се повторя, че инвеститорът иска стабилност. Когато има политическа стабилност в една държава, това е една от предпоставките, които привличат инвестициите. За съжаление, твърде малко време е минало от началото на управлението, за да може да кажем, че в България управлението е достигнало ниво на стабилност, такова каквото би довело външните инвестиции. Първо, това е нещото, върху което трябва да работим. Политическата стабилност може да има само когато има ясно очертани рамкови условия на икономиката. За икономиката. Иначе мога да кажа с много думи. Ефективна местна администрация, работеща в полза на гражданите чрез промяна на закон за администрацията, формиране на стабилни, отговорни и ползотворни политически мнозинства в Общинския съвет, възстановяване и засилване на диалога с гражданите, който е изключително важен при формирането и реализирането на общинските политики, референдуми, годишни отчети пред общността. Това е нещото, което е изключително важно. Много е важно също така да привлечем младите хора към политиката. Да върнем тяхната заинтересованост към политиката. Защото идва едно ново поколение политици в тази държава. Млади хора, енергични хора, необременени с миналото хора, които аз вярвам, че ще бъдат бъдещето на България и те ще постигнат това,
вие
което...
Вярвате, защото самия вие сте млади и смятате, че трябва да бъдете привлечени младите хора вече. Имате ли въпроси, реплики един към друг?
Да, само на колегата Румен да му кажа. Гагиев. Вижда млад човек, така амбициозен. Ние в Общинския съвет, групата на БСП, точно за такъв референдум настояхме за Софийска вода, за който вие говорите, че трябва да има. И какво стана? Управляващите от ГЕРБ, заедно с реформаторите, отхвърлиха референдум за Софийска вода. За един изключително порочен концесионен договор. Нека да видим каква е заплатата на, в Софийска вода. Говори се за някакви суми от порядъка на 20 000 лева, а ние всички ще плащаме по 2 лева за литър вода, при положение, че водата е гравитачна и би трябвало да е най-ефтина.
Горе, абсолютно.
Най-ефтина.
Именно за това,
Иван Кирчев,
аз казвам, че трябва да се формират стабилни, отговорни и ползотворни политически мнозинства в
И стабилно и отговорно в техните представи и много, много отговорно и много стабилно. Политическото мнозинство в София е непоклатимо. Но това не е гаранция. Тук е момента да ви попитам, впрочем... Много се говори от премиера Борисов, от ГЕРБ, от мнозинствата на ГЕРБ в държавата в общините. Реформи или стабилност? И се предпочита стабилността вместо реформите. Така ли трябва да бъде? Слушам отговора на Румен Георгиев, кандидат за кмет на район Лозенец в Столична община, кандидат за общински съветник от БСП Лява България. Трябва ли да се противопоставят поначало тези две понятия – стабилност и реформа.
Вижте, ние с думите така обичаме да играеме да. В последните години. Реформи, реформаторите. Реформаторите за това дойдоха на власт. Знаеме една година и три месеца толкова хора имаше по улиците, пък изведнъж изчезнаха. Как стана така? С нагласата за реформи. Аз за себе си и моите колеги, ние не сме видели някакви реформи, също и в Общинския съвет за тези реформи или пък за стабилност. Да, стабилността, когато трябва да гласуваме някои така точки или пък бюджет, някои по-специфични точки, които според нас са в ущърб на софианци, тогава има една стабилност на гласуване, обединение на ГЕРБ, на реформатори. И тук се смея да твърда, че единствената опозиция сме ние от БСП, групата на БСП в Общинския съвет. Аз като станах общински съветник 2011 година на балансовите комисии, на първата балансова комисия, какво ми направи впечатление? Търговските дружества, 100% общински търговски дружества, които са в незавидно финансово положение. Видях, че нашето търговско дружество, охранителна фирма Егида, 100% търговско дружество, не охранява нашите стабилни дружества, като Топлофикация, дружества с възможност. Да. А охраняваше, да кажем, Галатея, някои фалирали дружества. И попитах защо, ако това наше предприятие си охранява нашите обекти, детски градини, училища, ДКЦ-та, естествено, че то ще няма да е в лошо финансово положение.
Да.
Другото и с Общинска банка попитах. Защо нашите в дружества парите не са в Общинска банка, а са в други банки? Отговориха ми, че то не можело конкурси. А питам аз какво стана тогава с 93 милиона на Топлофикация София? Знаете, че 93 милиона изгоряха в Топлофикация София. При положение, че имат 700 милиона загуби, Топлофикация София, 93 милиона те държаха на влог, който изгоря. Това са парите на софианци и за това ще искат парното да бъде увеличено, а в същото време няма отговорност, няма наказан. Да, Цветан, директора уволниха на Топлофикация София, Цветанов, и с това си измиха ръцете. В същото време трябва да кажем, че някак си госпожа Фандъкова, управляващите от ГЕРБ, кмета стои в сянка, в облян, в бяло, като трябва да режеме лентички, отива кмета, нали, всичко хубаво. Когато обаче има проблем, някак си проблемите са разтоварени в търговските дружества и ние казваме, ами това е проблем на Топлофикация, това е чистота, това е ЦГМ, Център за градска мобилност. Все едно те не са 100% наши дружества на общината, на кмета. Тоест за едни общината е майка, за други мащех.
Слушам Иван Керчев, кандидат за кмет район Красно село и кандидат за общински съветник от местна коалиция СРДК АБВ, Български социал-демократи.
Моето мнение е, че реформите, както и стабилността, това са две неща, които върват ръка за ръка. Не отричам нуждата от реформи, но нашата държава в настоящото икономическо положение, което е, трябва да има и стабилност. Стабилност, която да покаже на българският гражданин някаква увереност, да му даде малко по-дълновидна визия за бъдещето. Както и на всичките чуждестранни инвеститори, които желаят да инвестират дори в нашия град. Защото аз вярвам, че София има още много да се развива, много какво да покаже. Ние имаме тепърва да градим една по-приветлива, по-красива Витоша, един по-красив център, да покажем много от старата част от Сердика. Можем да направим една столица на две нива, както така да се каже. Имаме да покажем изключително много. Затова трябва да има една стабилност, за да можем да привлечем и туристи, и чужди инвеститори. Да покажем и на хората, че нещата се случват в синхрон, а не винаги с разногласия. А реформите, наистина да, те са крайно наложителни и това е така. Няма как без реформи да се постигнат неща.
Благодаря ви. Имам знак от Румен Георгиев. Въпрос или реплика?
Една реплика.
Да, слушаме.
За София на две нива, за хармоничното развитие, аз ще дам пак един пример. Защо не се направи онзи анализ икономически, транспортен и да се прецени, че беше по-добре Сточна гара да се инвестира, тъй като там пътният възел е много по-натоварен.
Жесток.
Жесток, отколкото Лъвов мост. Виждате Лъвов мост на какво заприлича. Да, някои го харесват.
Да, по-хубаво стана, защото се изчисти най-малкото.
Той се изчисти, но вие ако минете с кола отгоре, ще видите колко неграмотно е направено цялото движение.
Има проблем, точно.
Изключителен проблем. Аз лично три пъти съм го поставил на заместник кмета на Любомир Христов, че това не е добре направено. Не е добре измислено. А там са 28 милиона. Предполагам, че може да се преработи, а ние ако правим, ако влагаме по 28 милиона. И друг пример на колегата ще дам с кръстовището на семинарията на две нива.
Да.
Знаете, то беше проектирано да минава трамвай отдолу. Какво да. Стана? Ние загубихме 18 милиона евро пари, защото имаше обжалване, защото проекта не беше добре замислен. И аз на сесия на Общинския съвет поисках тези 18 милиона да се направи всичко възможно чрез управляващия орган на Министерство на регионалното развитие да влезат в друг проект в Столична община, като поисках да бъда включен в комисията за преговорите.
Да.
Не ме включиха в комисията и ние загубихме тези 18 милиона. И сега какво? Имаме едно кръстовище, при което левия завой, вместо да го подобри, двата леви завой станаха още по-голяма тапа стана на двата леви завой.
Има и още един голям проблем. Значи на едно място го правим на две нива, веднага следващото кръстовище става същата тапа. Да, това е големия проблем според мен също така. Ще отговаряте ли, господин Керчев?
В случая аз единственото нещо, което бих желал да попитаме, господин, дали може да ми отговори на въпроса, тъй като е по-навътре, все пак е общински съветник, каква е причината на Общинско дружество паркинги и гаражи да работи на загуба?
Слушаме ви, господин Георгиев.
Ако погледнете в нашата програма, точно за Общинското дружество паркинги и гаражи, ние сме поискали то да бъде не Общинско дружество, а да бъде Общинско предприятие. Защото точно сега, когато е Общинско дружество, ние казваме, а то е самостоятелно дружество, там едни 15 милиона потъват неясно по какви причини. Не е ясно защо, защо при вдигането с репатрака е 60 лева. Те си решили, че това са им разходите, там се раздават едни заплати и в същото време тези 15 милиона изтичат и не се влагат за възстановяване на и паркинг, на гаражи, на паркоместа, на колчетата и тези пари изтичат. Ако стане общинско предприятие, тогава 100% те ще влизат в бюджета и целево ще се използват да. Именно за инфраструктурата, за паркоместата. Ето за това говорим ние, че трябва друг модел на управление вече в София. Друг модел на управление и хората за това трябва да го разберат и трябва да гласуват с номер 39 на тези избори.
Понеже си говорим за икономиката на общината, тя вълнува всички нас, защото ние живеем в нея, ние сме потърпевши или ползватели на икономиката. И затова ми е любопитно да чуя според вас кои са факторите, основните фактори, които влияят на икономическото състояние на Софийска община и как могат тези фактори да се направят от негативни, позитивни. Слушаме Румен Георгиев, кандидат за кмет на район Лозенец, Столична община и кандидат за общински съветник от местна коалиция БСП Лява България.
Аз до сега дадох няколко примера.
Да обобщим факторите.
Първо трябва да започнем с разработването на една стратегия за развитие на общинската икономика. Да имаме визия в рамките на един мандат, в рамките на 3-4 мандата напред. Защото само работа на парче, аз ви дадох примера. Ние губиме при изпълнението, касовото изпълнение по 230-250 милиона на година, за каква икономика говорим за един мандат. Когато имаме ние ясна визия, тогава вече ще може да планираме и да изразходваме правилно средствата. На следващо място говорим за тази децентрализация, разтоварването от шапката горе, да сме съсредоточили една огромна сума от финансови средства, които според цвят или пък според наши добри приятели разпределяме бюджета. Трябва да стане онази децентрализация финансова, за да може наистина районите да има едно балансирано развитие на София, на Столична община, а не да концентрираме всичко в центъра и в няколко фирми, близки до управляващите. Ето за това говорим, за нова визия, за ново управление. Трябва общинските предприятия общинските дружества да станат общински предприятия. Голяма част от тях. Защото тогава наистина кмета, общинския съвет ще носи персонална отговорност. А няма да се извиняваме, че директора, ръководството на дружеството, те са виновни. И да прехвърляме топката. За това именно настояваме ние от нашата група.
Благодаря ви. Слушаме Иван Керчев, кандидат за кмет на район Красно село, кандидат за общински съветник, местна коалиция Сердик, АБВ Български социал-демократи.
Аз съм съгласен с това, което изложи колегата. Трябва да се дават повече отговорности на районните кметове. Също така мога да бъда и много конкретен в изводите от моя страна за район Красно село, конкретно за който аз съм кандидат. И това са много реални неща. Като се тръгна от локалното платно на булеварда и трафика по него, до инфраструктурата, публично-частното партньорство, от парковете и културата. И най-вече до законността и контрола на граждания. Това е валидно от Красно село в София до Малко Търново. Изключително важно е да се обръща внимание не само на главните артерии в София. Трябва да се обръща внимание на по-крайните квартали. Основните булеварди са в сравнително добро състояние, ремонтирани и добри, но когато се влезне наистина в кварталите, в страни от главните булеварди, нещата наистина стават плачевни. Защото както е важна за всички български граждани изграждането на нови пътища, магистрали, главни пътни артерии, така за гражданина, за примерно нормалния човек в един квартал, изграждането, ако щете, на един фонтан, какъвто има, но не работи в градинката до Гусеве, която е до районния съд в момента, Софийския районен съд, е също толкова значима, защото там се разхождат майки с деца, това създава една приятна атмосфера на хората и то наистина е значимо за тях. Чистотата на квартала, добрата инфраструктура, добрата регулация на пътните артерии. Това са изключително важни неща.
Аз само ще си позволя да добавя към това, което говорите. Има разлика между центъра и крайните квартали, точно така. Но вие влезте в самия център, малко в страни от главните магистрали, от главните пътища. Ще дам пример. Всеки, нали, съди от там, където живее. Бившата Волгоград, сега Васил Левски. И веднага влезте по Екзархиосиф, по Христо Кирчев, влезте по Искър, по Бели Искър, влезте по Дунав, по 11 август. Огромна разлика. Огромна разлика. Ще си изпочупим ръцете и краката на тези улици в самия център на София. Ето това като общински съветници трябва непременно да се преборите. Не може само за главните улици в София да се полагат грижи. Като се започне от преасфалтирането, подмяната на плочките и се стигне до почистването на снега, чисти се снега само по централните улици. Его сега ще започнат снеговете. Всички в София сме блокирани. Румен Георгиев.
Аз ще дам един пример, понеже колегата за вътрешно-кварталните улици. Знаете ли, че за вътрешно-кварталните улици се отделят едни 22 милиона на година, от които се харчи една трета?
И къде отиват другите пари?
Питаме ние къде отиват другите пари. А знаете ли, че за междублоковите пространства, за почистване на междублокови пространства, за цяла София се отпускат едва 3 милиона и половина? За каква чиста, защото говорите за чиста София. За каква чиста София говорите? Искам да дам пример сега с ремонта на НДК. Там са 18 милиона, в момента се влагат 18 милиона. Те са европари. А за едни градинки, за едни плочки 18 милиона и за шадраванчета. А в същото време 3 милиона и половина за цяла София. Нещо има дисбаланс, има сгрешено в цялата система.
Разбира се. Аз
Иван Кирчев
бих желал да попитам колегата, той като част от общинският съвет, общински съветник, бих искал да го попитам, след като една трета се използва за, от тези 22 милиона се използва за ремонта на малките улички по кварталите, къде отиват останалите средства. Той трябва да има тази информация като общински съветник.
Да, трябва да има, но тази информация нямаме. Управляващите ни казват, че тези средства се пренасочват в други инфраструктурни проекти или пък има неизпълнени. Ето аз ще ви дам един пример с касовото изпълнение на разходите на 88%. Тоест имаме неизпълнение на приходната и разходната част. Залагаме си едни бюджети, залагаме си едно изпълнение. Казваме, да, бюджета на София е много голям, ние ще правим едни инвестиции и след това си прехвърляме едни средства от година в година. Но тези средства, това са всъщност нерешените проблеми на софианци. И примера, който вие дадохте, аз ще дам пример сега, защото всеки ден минавам през руски паметник с трава с петица. Вие видяли ли сте руски паметник? Направиха го руски паметник, но на 10-15 метра във всички посоки извън руски паметник, за какво говорим?
Същото, за което говоря аз в страни от булевард Левски. По естествен път стигнахме до един грандиозен въпрос. Предлагам да му отделим много внимание. Бюджета и неговите компоненти. Това е основополагаща предпоставка за развитието и на националната, и на регионалната, и на общинската икономика. Какви са основните данни за изпълнението на бюджета за тази година? Ще се налага ли ревизия и актуализация? И изобщо, как се използва бюджета като една от най-важните форми за проявата на политиката в дадена община? Румен Георгиев, кандидат за кмет на район Лозенец, кандидат за общински съветник от местна коалиция БСП Лява България.
Аз до сега в разговора доста примери дадох и проценти с изпълнението на бюджета. Наистина бюджета за 2014 година е амбициозен бюджет с амбициозни намерения, но на скромната реализация. Аз дадох примера с тези 230 милиона, които не влязаха в реално в икономиката, в капиталовата структура, в неща, които не се направиха за София. Това са загубени средства, т.е. не решени проблеми на хората. Аз ще дам и един пример с някои части на капиталовите разходи, а именно в дейност здравоопазване. Освободени капиталови разходи само 30%. Само 30%.
Все
едно нямаме нерешени проблеми с ДКЦ-тата, виждате техника.
Къде отиват останалите пари?
Ми не се освояват и се прехвърлят от година на година в бюджет.
И то за здравеопазване.
И то за здравеопазване.
Усвояват.
В изграждане и ремонт, поддържане на уличната мрежа при планирани 143 милиона са усвоени 94 милиона. 65% е изпълнението. 65%. Значи ако бяха асфалтирани на 100% или да бяха част от тези средства пренасочени точно за тези централните улички, ето нямаше да водим този разговор.
Слушаме Иван Керчев, кандидат за кмет на район Красно село, кандидат за общински съветник, местна коалиция Серди КБВ Български социал-демократи.
Аз само бих искал да кажа, че бюджетът не е свещена крава. Макар, че той определя...
По-близо до микрофона.
Макар, че той определя животът за една година напред. Това е факт. Няма бюджет, който да не подлежи на промяна. Ако това е резултат на разумно решение в полза на граждания.
Да.
Защото преди всичко ние трябва да гледаме граждания, неговите нужди, да се вслушваме повече в мнението на гражданите. А дали ще се наложат промени в самия бюджет, аз лично не мога да кажа, защото това е бъдеще, което трябва да се случи. Което лично аз не мога да прогнозирам.
Да. Ще правите ли актуализация на бюджета? Как върват нещата, господин Георгиев?
Не, ние... Аз ще дам пример първо с сесиите на Общинския съвет.
Така?
Ние от юли месец, това са юли, август, септември, октомври, 4 месеца не заседава Общинския съвет. Като сложиме октомври, ноември...
Какви са обясненията? Защо не заседават?
Еми, ето за това обясненията са факт, че няма от управляващите днес на дебата тук на тази маса. Явно от нещо или се притесняват да дават обяснения по бюджет, въобще по политиката, или пък са така убедени, че всичко е наред. Това са двете причини. Няма как да 6 месеца да абдикира общината, да няма сесии на общинския съвет.
Ако сте в малка община, хората до сега на балон да са ви направили.
Ими сигурно да, в малките общини там, да са ви направили.
Там хората са близо до кмета си, близо до общинските съветници. Всеки ден се срещат в малката община. Тук, поне сме голяма община, нито ви виждаме, нито ви чуваме. Аз изненада установявам, че нямате сесии.
Именно по тази причина ние групата на БСП си правиме нашите срещи, открити заседания на групата в кварталите. В Овче купел правихме такава среща. Сега следващата сряда ще направим преглед именно на този проект на НДК на градинка. Така ни ме ви да дойдете и вас.
Благодаря
ви. В сряда от 11 часа, за да направим така един преглед на тези 18 милиона, дали правилно се усвояват, дали по предназначение, дали се спазват сроковете, защото има информация, че сроковете не се спазват, че се правят някои неща, които са извън проектната документация. Затова нашата група не е спирала да работи и през летните месеци. За съжаление обаче, искам да кажа тук и то отговорно, че от някъде от април месец медийният интерес към сесиите на Общинския съвет изключително намаля.
И как да има... Вие нямате сесия, да имаме ние интерес?
Не, имам предвид от април и май имахме сесии. Те бяха важни сесии. Април и май имахме сесии, юни имахме сесии, но някакси журналистите намаляха да ни посещават.
Ми, значи трябва да се позамислите, защо не ви посещават. Значи интереса към вашата работа е силно намалял. Това е проблем.
Или е намалял, или имаше точки в дневния ред, които просто трябваше да бъдат така малко замазани или да не им се дава гласност. И тъй като наближаваха избори, съответно ние поставяхме въпросите за развитието на града, нали, публично, и явно имаше едно медийно затъмняване на нашата група.
Преди малко Кирчев каза, че отговорността е пред всеки гражданин. Икономиката не можем да я разглеждаме само като даденост или като нещо, за което трябва да се говори, без да съчетаваме икономиката на общината с отделния гражданин. Всичко се прави в крайна сметка в името на тези граждани. Тук е много важен въпрос за трудовата заетост, за бедността. Затова и икономиката отговаря ли на интересите на всеки един от нас, жителите на тази община, и нашите политически сили какви ангажименти поемат в този момент. Слушаме Румен Георгиев, кандидат за кмет на район Лозенец, Столична община, и кандидат за общински съветник от БСП Лява България.
В нашата програма ние сме ясно заявили, че общинската икономика е свързана пряко с работните места и с безработицата, да, в София. Ако наистина имаме силна общинска икономика, ще има и работни места. Общината ще разкрие нови работни места. Съответно, безработицата ще бъде ограничена в някои райони, особено в някои по-крайни квартали, крайградски зони. Това може да се направи. Аз веднага ще дам пример с района на Северната Дъга. Знаем, имаме доста минерални извори. Ето една възможност там да се инвестира в такъв център, за минерален център. Защо да не се направят, знаем, едно време зеленчуковия пояс около София, да, оранжериите, които хранеха София. Това нещо ние настояваме да се възстанови,
така,
за да не купуваме китайския чесън и магданоз, а спокойно този оранжериен пояс, затова дам примера с минералната вода, той може да безплатно дори да се затоплят, и част от тази продукция да отива в нашите детски градини, ясли, в кухните. Защо ние нашите деца да не ги храним с чиста продукция? Аз ще дам и един пример. Затова, понеже казахте, икономиката е пряко свързана с хората. Аз ще дам един пример с спирките на градския транспорт. Вие знаете ли, че до там стигна наглостта, че сега искат спирките на градския транспорт, те са около 2500 спирки, да бъдат отдадени на концесия? Това как ви звучи? Спирките за градския транспорт, навесите да бъдат отдадени за концесия? Тоест управленска некомпетентност или нещо друго скрито зад фасадата? Това ние за сега от групата на БСП сме крайно против, но аз чух наскоро, че Любомир Христов отново внасял доклад за нови общински съвет. Ние сме против това нещо и няма как, слагайки на спирката концесиите, ако спирките станат на концесия, да, нали се сещате колко малки производители с полавка, бутчици.
Всичко ще бъде уметено.
Всичко ще бъде уметено и ще дойде някой друг мощен, за когото може би се сещаме. И ето, за тази безработица, за това отношение към хората, за труда, ние настояваме.
Какво е нивото на безработица в столицата, знае ли се?
Ими, аз по статистически данни смятам, че то е едно от най-ниските, но ми се струва, че е нереално.
Mm-hmm. Има скрита безработица.
Има и скрита безработица, така че аз с проценти не искам да се ангажирам, но има скрита безработица. Знаем и колко хора от провинцията пък идват в София и работят. Този процес с трудовия пазар наистина трябва много добре да се анализира. За съжаление и в тази посока в общината управляващите нямат виждане и стратегическа визия за проблемите.
Благодаря. Иван Кирчев, кандидат за кмет на район Красно село, Столична община, кандидат за общински съветник от местна коалиция Сердика, АБВ Български социал-демократи.
България се намира в криза, характеризира се с много бедност, Едно изключително високо ниво на безработица характеризира се и с проблеми в образователната система. Тази система е част от политиката и трябва да подготви младите хора за пазара на труда.
Така?
И един пазар на труда, който не може и няма възможности специално в България да поеме всички произведени кадри. Напоследък в образователната система има все повече кадри се произвеждат в серии, които не са необходими. Но ние говорим за Европа, която се модернизира, Европа, която се реиндустриализира. Нещо, което трябва да се случи в България. А ние такива кадри нямаме. Структурата на населението изисква инвестиции в други социални сфери, каквато, например, е здравеопазването. Възрастните хора имат много повече здравни проблеми, т.е. там трябва да се съсредоточат средства. Но аз категорично няма да съглася с това, че средствата от Европейският социален фонд създават една трайна заетост на българските граждани, които са в работоспособна възраст. Нито младежите, нито хората, които са в по-напреднала възраст, но са трудоспособни, са удовлетворени и ще бъдат удовлетворени от минималната работна заплата или малко над минималната работна заплата, която се предлага по тези проекти и програми. Конкретно аз мога да поема ангажимент към общината, която съм кандидат за кмет, случая Красно село. Аз ще се опитам да направя Красно село едно по-красиво място с едни по-хубави и по-добре уредени паркове, една по-добра инфраструктура, с добре ремонтирани улици, добре поддържани междублокови пространства. А когато се придаде един хубав облик на един район, той става потенциално интересен и за към инвеститорите. Във връзка точно с това, аз мога да поема ангажимент за улесняване за по-лесно преодоляване на административните трудности, които имат инвеститорите в общините.
Преди малко и двама да казахте, че правомощията на районните кметове са нищожни. Как поемате тези ангажименти? Какво ще зависи от вас, за да ги направите? По-уютно място, по-добро място за живеене, улиците, шадраванчетата и така нататък. Вие сте зависим от големия кмет на голямата община. Как ще успеете? Мислили ли сте по този въпрос?
Разбира се, че районният кмет все още няма правомощията да решава всичките проблеми, но точно ние също се борим за това той да има по-големи правомощия. За да може да се съсредоточи средства и към конкретните райони. По този начин, възраждайки, придавайки един хубав облик на районите, и то не само на един, на всичките райони в София, столицата ни ще придобие съвсем друга визия.
Въпроси, реплики? Заповядайте, Румен Георгиев.
Една реплика само към колегата. 4 години ние това сме настоявали в Общинския съвет. Точно за тази децентрализация. Но тъй като ГЕРБ имаха 33-ма съветника пълно мнозинство, като сложите и реформаторите и всички за тези добри намерения ваши отиваха по дяволите. Ето за това хората трябва да разберат, че тези избори са изключително важни, изключително ключови и важни за столичани, за столична община. Само при едно друго разпределение вече на силите, един нов модел на управление, в който както ние групата на БСБ сме настоявали за промяна, за тази децентрализация, само тогава тези ваши намерения, добри и мои в Лозенец, могат да се осъществят. Ето аз ще дам примера в Лозенец с парка на резиденция Лозенец, който от няколко месеца настоявам, както Раковски академията се отвори през деня, да се отвори. Уникален парк 60 декара в най-презастроения район в България и стои заключен. А това са нашите данъци. С нашите данъци се издържа парк. И точно за това се бора и тази подписка имаме вече над 2000 подписи събрани. Не може сутрин да се отключи парка. Майките, възрастните хора, учениците да се разхождат. И друго, говориме за бюджет, за економик. Ето една възможност за районния кмет. Знаете, има туризъм, друг вид туризъм, който е специфичен. Както има религиозен туризъм, има една ниша от туристи, които посещава в света резиденции. Те са такава високо платежоспособни туристи. Така, ето така. Една възможност за кмета, за средства, ако отвориме резиденцията. Ще идват туристите, ще гледат. Тя историята е доста интересна на резиденцията.
Дано да успеете. Дано да успеете. Тук е момента да отворим и другата много голяма тема. Социалната тема. Общината и социалната гаранция за живеещите в нея. Как вие предлагате това да се осъществи? Защото без социална политика просто няма как да оцеляват общините и живеещите в тях. Започваме с Румен Георгиев, кандидат за кмет на район Лозенец, Столична община, и кандидат за общински съветник от местна коалиция БСП Лява България. Слушам ви.
Ние в нашата програма сме заложили да се наистина общината, Столична община, да влезе в ролята си на така на
социален стожер.
Социален стожер, точно така, на един социален стожер, за да може хората наистина, тези, които са в неравностойно положение, социално слабите, пенсионерите, да се почувстват наистина в една по-добра и нормална среда, а не да живеят ден за ден в една нищета.
По кофите
за буклук. И тази сутрин по една от телевизиите националните гледахме такъв репортаж. Да. Изобщо ние, София и България, се превърна в едно гето. И на мен ми е много мъчно, че това нещо, че стигнахме за 25 години до тук, при положение, знаете, България на времето се водеше в топ 20 беше по здравеопазване, дори французите откраднаха нашата здравна политика, образователната. Виждате сега докъде го докарахме, хората да роват по кофе. Именно за това трябва да се отделят повече средства от бюджета за социални дейности. Откриване на повече старчески домове,
започваме от детските градини, училища, стигаме до старчески дом.
Точно така.
Цялата възраст на населението,
защото приоритет, аз и на последната сесия казах, че за мен приоритет значи ударно, казваш, приоритет е образованието. И ударно, една-две години ти решаваш проблем. Няма как, приоритета на Столична община за пета поредна година са четири приоритета, един от тях е образованието. И това приоритет ли? Това вече е тенденция. Не можеш да кажеш, приоритет ми е образованието. Като ти е приоритет образованието, казваш, правиме 100 детски градини за една година и решаваме проблема на 95%. А да правиме ремонт и разширяване, дребни такива неща, да, направиха някой друга детска градина, но това е малко. Ето за една друга социална политика от БСП настоява.
Благодаря. Да чуем и Иван Керчев, кандидат за кмет район Красно село, Столична община, кандидат за общински съветник от местна коалиция Сердика АБВ, български социал-демократи.
Социална политика е възможна, когато има достатъчно икономически възможности и база за да се реализира тя. Принципно в Европа един от моделите за социална политика, това е търсене на възможност за социално включване на всички групи от обществото, а всяка държава съобразно своите възможности съобразено своята национална икономика. Съобразно своя национален бюджет реализира такава политика. Икономиката на България все още дава брутен вътрешен продукт, който не позволява да се заделят достатъчно средства в бюджета на държавата в области, които са образование, каквито са здравеопазване, каквито са социалните дейности и социалните грижи на хората, нуждаещи се от такива.
Понеже нашата тема е търся работа икономика, искам образно с няколко думи да ми кажете. Аз търся работа. Живея в столицата. Какво трябва да направя? Румен Георгиев, кандидат за кмет район Лозенец и кандидат за общински съветник БСП Лява България.
Въпросът, който зададохте, така е елементарен, но и доста труден за отговор, сложен. Особено за един млад човек, който сега се дипломира с една хубава диплома, с едно добро образование, много трудно в България може да се реализира. Първо, защото вече в държавната администрация е много трудно да се влезе. На следващо място бизнес почти няма. И за това шанса е много труден за реализация. Ние от БСП какво предлагаме? Предлагаме един нов подход. Един нов подход именно за нова икономика, за ново развитие на общинската икономика. Да, направи се агенцията за приватизация в момента в Столична община. Освен с приватизация и инвестиции, ще се занимава и с инвестиции, с привличане на чуждестранни инвестиции. Има възможности в София, но аз се надявам наистина те да се реализират. Да. Но това нещо, пак казвам, то може да стане, когато в Общинския съвет конфигурацията е друга. Само по този начин може.
Благодаря ви. Да чуем и Иван Керчев.
Като цяло смятам, че в столицата проблемът с намиране на работа е доста по-малък със сравнение с другите малки общини в България. Така че за София специално мисля, че това не е чак толкова голям проблем. А съветът ми към моите хора е: образовайте се, но се образовайте целенасочено. Когато избирате своето образование, проверявайте какви са възможностите за вашата реализация след като завършите това образование. Бъдете социално активни, изразявайте своето мнение, опитайте се да станете добри специалисти в сферата, която сте се насочили, и смятам, че по този начин ще постигнете успех в търсенето на работа.
Благодаря ви. По една минута на двамата. Румен Георгиев, защо да ви изберат вас и вашата политическа сила и бюлетината?
Аз считам, че единствената реална опозиция в столицата, която може да промени модела на управление, 25-годишния десен модел, е именно БСП. В местна коалиция БСП Лява България с бюлетина номер 39. През тези години ние сме показали, че сме близо до хората в столицата, защитавали сме техните интереси и затова считам, че шанса и възможностите, бъдещето на града е да бъдем подкрепени. Затова смятам, че с бюлетина номер 39 София ще има друго управление, друга визия, други възможности.
Благодаря ви. И Иван Керчев, кандидат за кмет район Красно село и кандидат за общински съветник от местна коалиция Сердика, АБВ, Български социал-демократи.
Аз призовам хората да гласуват за местна коалиция Сердика, тъй като нашата партия е млада. Хората, членовете, кандидатите за общински съветници и кметове на София не са били обременявани политически до момента. Те са млади, амбициозни хора, изключителни професионалисти, които са недоволни от случващото се в столицата, от визията на столицата. Никой от нас не е бил досега общински съветник, не е бил районен кмет. И виждайки това, което е постигнато до момента, но не може да се отрече, че и много неща са постигнати, но ние искаме да придадем нов облик на столицата. Един модерен облик на креативни хора, които се борят София да бъде достоен европейски
и с град. Коя бюлетина?
Бюлетината е номер 7.
Благодаря ви и на двамата. Пожелавам ви успех от името на нашите слушатели, защото те са и ваши избиратели. С това, уважаеми слушатели на Радио К2, приключва 11-тият дебат. Днес, 8 октомври, четвъртък, Търся работа, икономика. Аз се радвам, че бяхме заедно, а на вас, уважаеми слушатели, пожелавам хубава вечер.
Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.